Ese é un tema que bueno, estamos un pouco tamén esperando, tivemos a contestación a semana pasada de como están reestructurando o tema ese. A intención deles é sacar ahora momentaneamente, a intención non, sacarnos momentaneamente hasta 2019 para cubrir esas rutas que, digamos, que lle tumbaron, que se viñeron abaixo por parte das concesionarias que tiñan collido. Nos aquí no concello concretamente solicitamos fai pois a cousa de un ano e pico unha proposta que tamén tivera o grupo de cidadanos no seu momento aquí no pleno para ampliar digamos o servicio á zona alta do concello, a zona de Campo Longo Pesadoira ampliando con as rutas, non? Fai pouco solicitáramos unha entrevista precisamente ao pouco de entrar eu aquí no como alcalde a Dirección Xeral de Mobilidade. Tivemos unha entrevista ali precisamente co director que acababa de caer no posto ese, que non era el anteriormente o que estaba ao tanto do tema. E a contestación foi que, bueno, ahora mesmo estaban intentando sacar esas liñas que lle tumbaron por toda Galicia de alguma maneira, é que o noso tema iba no deixar un pouquiño as pensas de a ver como quedaba todo eso, que empresas iban coller as liñas despois, a ver como iban facer todo eso, e despois se había opción a ampliar esas liñas, non? Pero bueno, o tema en principio está así, de momento estamos esperando un pouco a que a Xunta mova a ficha, non?